Milé sestry a bratři, já jsem, když jsem kdysi rozděloval ty oddíly kázání nahoře, jak by to mělo být, tak jsem to nějak neuvážil. Ten dnešní oddíl by se dal vlastně rozdělit možná i do 4 kázání a já jsem se snažil udělat z něj jedno, snažil jsem se, aby bylo kratší. Proto se nebudu zaměřovat úplně na všechny verše nebo rozebírat, co to znamená více, když se s vámi někdo soudí o košili a vy mu máte dát plášť, nebo vás nutí na jednu míli a vy máte jít 2. Spíš bych se zaměřil, já však vám říkám, abyste neodporovali zlu. Tomuhle verši předchází jiné slovo Pána Ježíše, když říká, uslyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Znáte to? Pokud čtete Starý zákon, tak určitě víte, pokud čtete knihu Exodus, nebo Levitikus, nebo Deuteronomium, tedy 2., 3., 5. knihu Mojžíšovu, tam je psáno v knize Exodus, jestliže o život přijde nějaký člověk, dáš život za život. V 21. kapitole. A 24. verš pokračuje oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, modřinu za modřinu, jizvu za jizvu. V knize Levitikus je to podobné. Když někdo zmrzačí svého bližního, bude mu způsobeno, co sám způsobil. Zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Jak zmrzačil člověka, tak ať se stane jemu. A v Deuteronomiu nebudeš ho litovat. Život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noha za nohu. Takzvané právo odplaty nebo odvetné právo. A já vždycky, když jsem to slyšel, tak mi to přišlo takové hrozně tvrdé. Oko za oko, zub za zub. Přemýšleli jste nad tím, že toto právo odplaty, že to je vlastně Boží milost? Víte proč Boží milost? Protože smysl tohoto práva, které Hospodin ustanovil, předcházelo dalším násilnostem. Předcházelo i křivým obviněním. Protože tam je potom dále řečeno, jestliže někdo křivě obviní druhého člověka, ponese za to následky. Protože ten křivě obviněný mohl být potrestán nespravedlivě za něco, co nespáchal. I přes první pohled takovou tu tvrdost, oko za oko, zub za zub, to byla Boží milost. Protože tento zákon omezuje pomstu. Omezuje vášnivou pomstu. Když někdo vám ublíží nebo ublíží vašemu bližnímu, co se stane? Člověku s planou vášně. Nedokáže se ovládnout. A někdy ta odplata, ta moje odplata, může být mnohem horší a větší, než to, co ten člověk způsobil. V Božím zákoně, v Starém zákoně, je jasně stanovena spravedlivá míra odvety, která nesmí být překročena, jako se tomu stalo třeba v knize Genesis ve 4. kapitole. Tu řekl Lámech svým ženám, Ádo a Silo, poslyšte můj hlas ženy Lámechovi. Naslouchejte mé řeči. Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu. Přikázání Starého zákona Hospodin nedává odplatu do rukou oběti. Nedává odplatu do rukou mstiteli. v rámci jakési krevní msty. Jedná se o ustanovení civilního práva, nad kterým bdí soudce. Soudce, kterého povolává Hospodin. Osobní odpovědnost za své činy, rovnost lidí před zákonem. Spravedlivý poměr mezi zločinem a trestem. A jak jsem říkal, u soudu vždycky bylo vyžadováno svědectví dvou nebo tří svědků. Bylo to spravedlivé. A teď považte. Pán Ježíš říká, vždycky, když čteme tyto oddíly, tak pro mě je důležité, a někdy jsem to tam neviděl, někdy, ne nikdy, když Pán Ježíš říká, já však vám říkám, tohle je psáno, ale já však vám říkám, amen, pravím vám, říká Pán Ježíš, říká Bůh, abyste neodporovali zlu. Jestliže ti někdo uhodí do pravé tváře, tak mu nastav druhou. Co to ten Pán Ježíš vlastně po nás chce? Má tedy člověk snášet každou křivdu, každou lidskou zlobu? Někomu někde šlápnete na nohu, nebo do něj vrazíte, ten člověk se otočí a v té přemíře těch emocí vám prostě dá facku. A vy uděláte, dostanete sem a uděláte, ještě jednu prosím. Tak to myslí Pán Ježíš. Má být člověk jen nečinným svědkem, němým svědkem, když je ubližováno bližnímu. Když půjdete okolo a někdo bude na ulici někoho bít nebo týrat, tak jenom pokrčíte rameny a budete pokračovat dál. Vždyť je psáno, neodporujte zlému. Když někdo ubližuje, přímo mě mám tedy toho násilníka, vyloženě vyzvat, povzbudit ho, nastavit tu druhou tvář, aby v té nespravedlnosti pokračoval. A pak třeba někdy o tom vykládat a být pyšný, jak jsem dostal pro Krista. Kde je spravedlnost? Kde se zastaví zloba, až budu já nebo někdo jiný ubit? Není to podpora křivd ve světě? Je vůbec možné nastavit druhou tvář po ráně, když nás dostanu na pravou stranu? Je možné se tak zapřít, abych nastavil druhou tvář? A jednak, je to správné? Co znamená to, neodporujte zlu? Nevzpírejte se zlu. Nestavte se proti zlu. Nebraňte se zlu. A co je vůbec myšleno tím slovem zlo? My jsme v Biblii vyzýváni, abychom se postavili a odpírali zlému. Přečtu vám několik veršů z Efeským 6. kapitoly. Obleďte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor a všechno překonat a obstát. A první list Petrův, buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A poslední Jakub, podřiďte se tedy Bohu. Zepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. A Pán Ježíš říká, já však vám pravím, abyste neodporovali zlu. Jak je to tedy? Jak tedy rozumět, že nás Pán Ježíš k tomu vyzývá? Já jsem schválně četl tyhle verše, protože to, co říká Pán Ježíš, neznamená, že zde jde o příkaz ústupku hříchu nebo satanu. V žádném případě. Ale možná určitým vodítkem k pochopení je to, že v řeckém textu je v tom kázání nahoře, co Pán Ježíš říká, je pro slovo zlý, vlastně užito slovo toponero. A je tam rod mužský, není tam rod střední. Tedy ne to zlo, ale ten zlý. Tedy čemu nesmíme odporovat, není to to obecné zlo. Není to ani ten ďábel, ale víte, o čem se tam mluví? Když si vezmete anglický překlad, New International Version, tam je to napsáno jasně. Tam je napsáno evil person, zlý člověk. Člověk, který ti ubližuje. Nová Bible Kralická, nebo pak to přejmenovali Bible 21. století, říká, já však vám říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Dobře, ale řeší to ty naše, nebo moje otázky, které jsem řekl. Má opravdu člověk snášet každou křivdu, každou lidskou zlobu? Má, když mu někdo jednu vrazí, má poprosit ještě o další? Pán Ježíš říká jasně, jedná se tady o zlého člověka. Neříká, abychom předstírali, že ten člověk je jiný, že třeba je náhodou rozčilený nebo nervózní, tak se mu něco stalo v hlavě a on začal kolem sebe mlátit. Je to zlý člověk. Ale Pán Ježíš taky neříká, abychom přehlíželi to jeho zlé jednání. A říká, neoplácejte zlému člověku stejným zlem. Říká to jako něco, co je pro něj samozřejmé a co by mělo být samozřejmé i pro každého učedníka, Pána Ježíše Krista. Všimáte si, jak je patrná ta oddělenost božích učedníků od ostatního světa? Neoplácejte zlému stejným zlem. A já si myslím, že tady je důležité si uvědomit jednu věc, připomenout si, protože vy to určitě všichni víte, všichni to víme. Pán Ježíš Kristus nikdy nežádal od svých učedníků to, čím by sám neprošel, co by sám neučinil, co by sám nenaplnil. A je důležité, že on vždycky prošel vítězně. On vždycky zvítězil láskou. Někdy u toho křičel. Ale i taková může být láska. Může se zdát nepochopitelné, že bychom měli nastavit levou tvář. Ale přesto je to norma, kterou Pán Ježíš Kristus vydal a kterou také splnil. Poslouchali jste, pamatujete si možná ne tolik, jak jsem na úvod četl ty verše z Izajáše. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám zpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí a své líce těm, kdo rvou mé vousy. Neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc. Proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahamben. Pán Ježíš Kristus nikdy neuhnul, nikdy se nevymlouval, nikdy se nebál čelit zlu. Vezměte si, když budete číst evangelia, kolikrát veřejně Pán Ježíš nazval elitu Izraele, farizeje a zákonníky, elitu tehdejšího národa. Kolikrát je nazval pokrytci, slepými vůdci, hady, plemenem zmií, veřejně před zástupy, před nimi samotnými. Nazýval zlo a zlé pravým jménem. Věděl, co ho za to čeká, věděl, co na něho chystají, a přesto všechno nastavil tu druhou tvář. A nastavili i na kříži. Otče, odpustím. Oni nevědí, co činí. Jeden takový modelový příklad je v Janově evangeliu v 18. kapitole, když byl Pán Ježíš předveden před Anáše. A oni se ho tam ptali, co? Co jsi to učil? Proč jsi to učil? A Pán Ježíš říká, proč se ptáte mě? Vždyť se zeptejte těch lidí, kteří to slyšeli. Co slyšeli? A po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil Ježíše do obličeje a řekl, tak se odpovídá veleknězi. A jak reagoval Pán Ježíš? Odpověděl mu, řekl jsem něco špatného, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo správné, proč mě biješ? Plivali na něj, zavázali mu oči a bili ho do tváře. Korunovali ho trním. Oblékli do císařského purpuru, udělili mu třtinové žezlo a posmívali se. Vidíte, jak se naplnilo to, co je napsáno v knize Izajáš? Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahamben. Čím vším Pán Ježíš musel projít, a přesto v té nezměrné důstojnosti sebezapření a lásky mlčel. Ukázal naprosté odmítnutí jakékoliv odplaty, když jim dovolil, aby v tom pokračovali. A přitom nemusel. Byl to člověk na 100% a byl to Bůh na 100%. A v tom, když Pán Ježíš říká, neodporujte zlu, tak volá své učedníky k viditelné účasti jeho kříže. Zapři sám sebe, vezmi každého dne svůj kříž a následuj mě. Následuj po cestě, po které jsem tě předešel. Budou po tobě plivat, budou se ti posmívat, budou tě bít. Co uděláš? Budeš to vracet? Budeš vracet tu slinu zpátky? Budeš dávat urážku za urážku? Ránu za ránu? V prvním listu Petrově čteme, k tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. Bratr Spurgeon, velice známý kazatel baptistický, jednou řekl, když jsou zlí lidé kladivy, my, křesťané, musíme být kovadlinou. Pozor. Kovadlina není hadr a není to rohoška, o kterou si každý otře nohy. Příklad pána Ježíše nám ukazuje, že nešlo o nějakého slabocha, který se nezmůže na odpor. Evangelia ho vykreslují jako silnou osobnost. Jejíž sebeovládání a láska k druhým, pokora a poslušnost před Hospodinem jsou tak velké, že naprosto odmítá jakoukoliv formu odplaty. Proto je důležité v těch čtyřech uvedených příkladech úderu do tváře, soudní pře o košili, chůze na dvě míle, připravenosti k dávání a neodmítání potřebného. Je důležité, že to jsou základy, které nám zobrazují podstatu toho kristovského neoplácení. A my v tom všem, když to čteme, tak nesmíme v tom zůstat toporní, zkostnatělí, strnulí, ale svobodní v Kristu. Co to znamená být svobodný v Kristu? Je to jednání na základě nesobecké lásky Boží. Je to jednání nesobecké lásky osoby, které když jí je křivděno, když jí je ubližováno, tak odmítá oplácet, odmítá vracet. Nýbrž usiluje o to nejvyšší dobro druhého i celého národa. Reaguje podle lásky, na základě lásky. Já si myslím, že i tohle přikázání nebo tohle vyučování, které pan Ježíš říká, má tu návaznost, nebo jsem přesvědčen, má tu návaznost na ty verše, které následují, 43. až 48. verš, který se dá shrnout do jednoho. Milujte své nepřátele. Nikdy neoplácejte ránu za ranou, protože vy jste svobodní od osobního nepřátelství. Ježíšův učedník má tu úžasnou milost. Může mít ten úžasný pokoj, sílu, lásku, být svobodný od osobního nepřátelství. Prožili jste někdy osobní nepřátelství k někomu? Já nevím, možná to nebylo z toho pohledu, že se na někoho podíváte a hnedka se vám otvírá kudla v kapse. Stačí, že toho člověka nemusíte moc vidět, že se s ním nechcete bavit. To je taky osobní nepřátelství. A ta kudla to už může přerůst pod vlivem emocí. Když ten člověk udělá něco, co se vám nelíbí, co vás štve. Kristův učedník má svobodu oplácet zlé jednání dobrým jednáním. Jak? Já nevím jak. Existují situace v životě, které jsou různé. Bible vám tady dává určité hranice, určitý návod. A člověk, když se do té situace dostane, tak musí hledat Boží vůli, musí prosit, Duchu svatý, prosím, veď mě, požehnej mi, dej mi pokoj. Člověk, který je svobodný v Kristu, je připravený dávat do krajnosti. Je připravený dát do služby své tělo. Je připravený dát druhému člověku své šaty. Je připravený obdarovat druhého člověka svým majetkem. Potřebného člověka. Jít tak daleko, jak žádá a jak potřebuje láska. Jaké jsou omezení této ušlechtilosti Božího služebníka? Ty hranice opět dává jenom láska. Ty příklady, které pán Ježíš tady říká o úderu na druhou tvář, o košili a plášti, o jedné, dvou mílích, o dávání, půjčování, ovšem nesmí být chápány jako nějaké tolerování nebo úlevy pro necitlivého tyrana, pro darebáka, pro povaleče, pro lenocha nebo pro rváče. Není to o tom, dávej tomu, kdo žádá. Dobře, tak když budu, bych to vztáhnul na sebe, tak nebudu pracovat a budu chodit za vámi a budu vám říkat, Bibli je psáno, dávej, kdo tě žádá a kdo si chce půjčit, od toho se neodvracej. Potřebuju 10 000. Bibli je to napsáno. No jo, ale teď ty nepracuješ. Ale v Bibli je napsáno, dávej, kdo tě žádá. Takhle ne. Takhle samozřejmě ne, protože Pán Ježíš žil v době, kde ti lidé věděli, nebo těm, kterým kázal, oni věděli, viděli ty potřebné. Každý den u těch bran města viděli ty chromé, slepé. Ti, kteří žili jenom z darů. Dnes je zase jiná doba. Samozřejmě. Ale rozhodně tady nejde o tolerování nějaké lidské nezodpovědnosti, lenosti, vychytralosti nebo lidské zloby. Smyslem je zapovědět mstu. Ježíšův učedník, kterému se stala křivda, už netrvá na svém vlastním právu, jako by na ně měl vlastnický nárok. Proč? Protože já nepatřím už sám sobě. Já patřím tobě, Pane. My nepatříme sami sobě, my patříme Kristu. Nelze si teda dělat nějaké vlastnické nároky, které je třeba hájit za všech okolností. Ale my můžeme být osvobozeni od jakéhokoliv majetku a být vázáni výlučně na Krista. Nebo si myslíte, když uvidíte člověka, který bude, já nevím, existenčně závislý na tom, jestli mu dáte nějaký dar nebo nedáte, že se Pán Bůh o vás nepostará, že o tom Pán Bůh neví. A druhý člověk, kterému takto posloužíme, může být nyní přemožen tím, že dopustíme, že to jeho zlo běhá do úmoru. Proč běhá do úmoru? Protože to zlo nenalezlo to, co hledá. Všimli jste si někdy, že zlo vždycky hledá odpor? Vždycky hledá další zlo. Ono se to odrazí a pak je to takový ten vzájemný ping-pong. A teď si představte, že to zlo nenajde odpor. Nenajde nové zlo, které by je tím dál, nebo čím dál víc rozněcovalo. No pak se to zlo unaví, pak se vyčerpá tím, že se nesetkává s žádným odporem. Ale když je člověk ochotně snese a strpí, tak najednou jakoby postupně vymizí. Já neříkám, že se to dá počítat na hodiny, dny, měsíce, ale vymizí. Já nevím, určitě to znáte. Každý z vás to zná. V manželství. Každý to zná. Jeden z manželů zvýší hlas. A ten druhý ho zvýší taky. A ten první ho zvýší ještě víc. A ten druhý ještě víc. A pak buď to přestanou mluvit, anebo jeden musí zůstat ticho. U sourozenců sourozenecké rozepře. Ať jsou malí nebo velcí. Je to stejné. Přísloví v 15. kapitole v 1. verši se píše, že vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Jsme vždycky připraveni k vlídné odpovědi? A já si uvědomuju u sebe, protože mě to moje drahá manželka vždycky říká, že i když se snažím o vlídnou odpověď, ona mě se mě vždycky na mě podívá a říká, ale já v tobě vidím, prostě jak vidím v tobě, jak jsi naštvaný, nebo vidím v tobě to zlo ve tvých očích. To je to, co říká Pán Ježíš, jednejte z lásky. Když se zlo setkává s láskou, tak naráží na odpůrce na kterého nestačí. Zlo prostě nestačí na lásku. Když s někým budete jednat a budete s ním jednat z pozice lásky, co se děje? Může to vymizet? Může ten vztah lásky skončit? Já myslím, že ne, pokud ti lidé v tom pokračují. Ať už se jedná o přátelství nebo lásku mezi mužem a ženou. Ale když lidé jednají mezi sebou z pozice zla, z pozice zlého, nikdy to nepřinese nic dobrého. Ale když proti tomu zlu postavíte lásku, tak to zlo neví, co s tím. Ovšem, takovou lásku, kde se to zlo nesetká ani s posledním zbytkem odporu. Víte, někdy se stává, že se snažíme být hodní. Snažíme se žít v lásce, ale někdy si neodpustíme nějakou poznámku, nějaký úšklebek, nějaký pohled. V tom člověku, v tom zlém člověku to okamžitě vyvolává reakci. Okamžitě. Trápení pomíjí, když je neseme. Člověk prochází v životě trápením a je důležité to trápení nést. Jak je nesl Pán Ježíš? A zlo končí tam, kde je v bezbranosti, necháme proti nám běsně. To zneuctění a potupa se projeví jako hřích, když se jich sám učedník nedopouští. Když proti vám někdo něco udělá a vy budete stát v tom pokoji, ptáte se ho, proč to děláš? Proč mě biješ? Je to, co dělám, špatné? Tak mi řekni jak. Jestli je to správné, proč mě biješ? Neukáže se zde právě ten hřích toho počínání toho člověka? Nezastaví to třeba někdy toho člověka? Když se učedník Pána Ježíše nedopouští toho stejného, nýbrž jen v bezbranosti to snáší. Na závěr bych vám chtěl říct několik takových příkladů, které jsou v písmu, i příkladů ze života. Třeba jeden příklad z písma. Apoštol Pavel a apoštol Petr. Velcí mužové Nového zákona. Velcí služebníci. Oba dva zemřeli mučenickou smrtí. A vidíte, takoví velcí služebníci se pohádali. A myslím si, že to byla taková celkem vzrušená hádka. Víte, proč se pohádali, že jo? Když Petrovo jednání bylo zlé, když znevážil postavení a víru Kristových učedníků z pohanů, když vlastně znevážil evangelium. A Pavel, ten k tomu nemohl mlčet. On ty učedníky z pohanů miloval. On miloval i Petra. Ale především miloval svého Pána, Ježíše Krista. A proto to nepřešel bez povšimnutí a veřejně Petra pokáral. Upozornil, postavil se tomu. A možná tam byla ta situace napjatá, ale Pavel jednal z lásky. Kdyby Pavel tehdy nezakročil, tak by to mělo pro ty Kristovy učedníky z pohanů nedozírné následky. Když by se nad nimi začali ti učedníci ze Židů povyšovat, dívat se na ně zvrchu, brát je za méněcené, jak by se cítili? Kam by to vedlo dál? K oddělenosti Božího lidu. K rozdělenosti Božího lidu. K falešnému evangeliu. Kdyby v tom Pavel toho Petra nechal, kam by to mohlo vést Petra? minimálně třeba k tomu, že by v něčem takovém pokračoval, pokud by ho Pán Ježíš nezastavil. Vidíte. Ale Pavel Petra neudeřil, Pavel Petra neurazil, Pavel Petra nezasměšnil, ani mu neukřivdil. Nedošlo k nepřátelství mezi Petrem a Pavlem, které přetrvalo. Jednou jsem od jednoho bratra, který cestuje po celém světě, slyšel svědectví. On navštěvuje různé země a jednou byl v Kambodži. A vy víte, že to není zase až tak dlouho, kdy tam vládl Pol Pot a řádil je rudí Kmérové. A tento americký bratr navštěvuje křesťany, kteří mnohdy žijí v utajení. A přijel tam, když vlastně už bylo po těch genocidách, které tam byly páchány, a setkal se tam s jedním křesťanem, tajným křesťanem, kterého tak vyučoval a pomáhal mu. A jeden den mu tento bratr přivedl jednoho člověka. A s takovým úsměvem mu říká: bratře, víš, kdo to je? A on říká: nevím, nemám ani tušení. A on říká: tento člověk je zodpovědný za vyvraždění celé mé rodiny. A říkal, a celou dobu se ten bratr kambodžský usmíval. Ten americký bratr tak stál a nevěděl, co s tím, a říká: dobře, a dál? A nyní je to můj bratr v Kristu. A ten americký bratr říkal: když jsem tohle uslyšel, tak jsem si musel sednout. Jak silné svědectví to pro mě v tu chvíli bylo. Když budete vyučovat své děti, když budete vést své děti. Já jsem neslyšíval jsem to od svého tatínka, nikdy mi to neřekl, ani maminka, ale slyšel jsem to od jiných dětí a od jiných rodičů. Když ti někdo jednu vrazí, vrať mu dvě. Prostě mu to vrať. A dej mu rovnou dvě, aby viděl, že jsi silnější a že jako si nemá dovalovat. Jak budete učit své děti, nebo jak vedete své děti, když jdou někam na pískoviště a tam ho někdo zbije? Když vidíte, že vaše dítě někdo uráží, jak jednáte? Jak budete jednat? Řeknete mu: pěkně si to s ním vyřiď? A nebo mu řeknete: víš, oplácet ránu za ránu, to není to správné. Když vás někdo vykrade a vychytíte doma zloděje, co uděláte? Zbijete ho do bezvědomí? Jak se má zachovat křesťan v této situaci v důsledku dnešního slova? Nevím, jak bych se zachoval já v tu chvíli. Můžu vám říct, jak bych se chtěl zachovat. Jak to vidím ve světle dnešního slova. Zavolal bych policii, snažil bych se, aby ten člověk neutekl. Jestliže by kradl z hladu, dal bych mu najíst. A jestli by šel do vězení, tak bych se ho snažil kontaktovat, modlit se za něj a pomoct mu, aby už se do toho vězení, poté, co si odpíká spravedlivý trest, nikdy nevrátil. A poslední svědectví, které jsem slyšel od jednoho bratra, kazatele polského, od Piotra Gasiorovského. Možná jste ho už tady potkali, jestli ne, určitě se s ním potkáte. Bratr Piotr žil před svým přijetím Pána Ježíše Krista takovým pohnutým životem. Užíval drogy. Nevím jaké, nevím jak dlouho, nevím důvody, nic, ale prostě byl narkoman. Tak přijal Krista, byl z toho vysvobozen a prožil povolání do služby kazatele, oženil se, měl děti. A najednou přišly důsledky jeho hříšného života. Žloutenka typu C, A ty problémy zdravotní se stále stupňovaly, až jednou mu lékař řekl, musíte podstoupit léčbu. Ta léčba bude trvat rok, ta léčba bude hodně drahá. Jestli ji nepodstoupíte, zemřete, protože vaše játra to nevydrží. Vaše léčba je drahá. A Piotr v tu chvíli se svou rodinou neměli skoro žádné peníze. Žili z měsíce na měsíc. Ale na naléhání toho lékaře nakonec se dohodli, že zkusí nějakou částku sehnat. Dali si termín 2 týdny. A Piotr mi říkal, víš, já tehdy už jsem přemýšlel, říkal jsem si, pane, tak když si mě k sobě vezmeš, jak zabezpečím rodinu, jak dokončit určité věci. Ten lékař mu dával prognózu několik měsíců. A tak seděl jeden den v kanceláři a najednou někdo na tu kancelář zaklepal. Vešla starší žena. Říká, nikdy jsem tu ženu neviděl. Takže stál, říká, dobrý den, přejete si? A ona říká, dobrý den, víte, mě pán Bůh položil na srdce, že mám přijít sem za vámi a tohle vám dát. A položila na stůl obálku. A Petr říkal, a já jsem zůstal stát otevřenou pusou a ta paní se otočila, zavřela za sebou dveře a odešla. A říká, asi minutu mě trvalo, než jsem se zpamatoval, pak jsem vyběhl ven, paní už jsem nikde nenašel. Když jsem se vrátil do té kanceláře, vzal jsem tu obálku, v té obálce byly peníze, které byly asi, tvořily asi desetinu té celkové částky, která byla potřebná na tu léčbu. Říkal, v životě už jsem tu paní neviděl. Tak tedy šel potom po těch 2 týdnech, nebo po nevím, kdy ta paní přišla už, šel k tomu lékaři a říká, ten lékař mu říká, tak co? Tak jak? Máte něco? A on mu říká, mám. Stal se zázrak, já tomu moc nerozumím, ale mám asi 15% z té celkové částky. A ten lékař se celý rozzář, říká, vidíte, jdeme do toho. A ten Piotr říká, no jo, ale stejně jako to nedotáhneme do konce. To nemá cenu. Dejte ty peníze někomu, komu chybí, nebo na nějaké dobré účely. A ten lékař mu říká, proč hned ztrácíte naději? Začněte a uvidíme. No a dopadlo to nakonec tak, že díky různým darům dalších církví v Polsku, v Americe, mezi kterými se ta zpráva o Piotrově nemoci následně rozšířila se, podařilo se na vše potřebné. Někdo by možná nedal na léčbu bývalého narkomana. Vždyť si za to může sám. Ale pán Ježíš říká, dávej tomu, kdo tě žádá. Neodvracej se od toho, kdo si potřebuje půjčit. A na závěr bych chtěl říct jenom jednu věc. Je tam psáno, že nemáme odporovat zlu, nemáme se bránit zlému člověku, nemáme oplácet. A to znamená také jednu věc, že je samozřejmé pro Pána Ježíše a pro Božího učedníka, že se takto nebude chovat ani k jiným lidem, kteří k němu zlí nejsou. Někdy k nám lidé nejsou zlí, někdy jenom my sami špatně některým věcem rozumíme. Ale jednáme, jako kdyby zlí byli. Bratři a sestry, ať vám Pán Bůh žehná, ať nám Pán Bůh žehná, abychom vždy mohli oslovat Jeho jako Jeho učedníci. Amen.